Washington, inilah VOA. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 11 Juli 2014. Bersama saya Made Yoni, produser Ena Wiase dan operator Carl Sterling. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Joko Santoso. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry himbau kedua calon presiden Afghanistan untuk menahan diri. Jerman mengusir pejabat intelijen tertinggi Amerika di Berlin. Klaim baru peretasan selagi Amerika dan Tiongkok bahas keamanan dunia maya. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai Israel yang meningkatkan serangan di jalur Gaza yang dikuasai Hamas untuk hari ketiga dengan serangan besar.
Primarily we are out to strike at Hamas. We can't allow them to keep Israel, those 1 million Israelis living as hostages to their rocket.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan dalam acara hari ini. Selain itu kami juga menyampaikan laporan dari Indonesia.
Dan memberikan dukungan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, untuk berperan aktif dalam membela bangsa Palestina di forum-forum internasional.
Demikian cuplikan liputan Indonesia tentang kecaman Jokowi atas serangan Israel di Gaza. Kini kita ikuti dulu berita dunia bersama Ian Umar.
Pendengar, inilah warta berita dari VOA Washington. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menghimbau kedua kandidat dalam pemilihan presiden Afghanistan yang dipersengketakan untuk tidak mendorong harapan pendukung mereka dan menunjukkan rasa hormat terhadap proses penyelidikan atas klaim kecurangan dalam pemilu. Baik Abdullah Abdullah dan Ashraf Ghani mengklaim kemenangan dalam pemilu tambahan tanggal 14 Juni. Meskipun Abdullah tertinggal di belakang Ghani dalam penghitungan suara awal kira-kira 1 juta suara. Abdullah dan para pendukungnya menuduh adanya kecurangan luas dan penggelembungan kotak suara besar-besaran. Berbicara dalam kunjungan ke Beijing, John Kerry mengatakan telah menghubungi kedua kandidat serta Presiden Hamid Karzai dan menghimbau mereka supaya menunjukkan sikap negarawan dan kepemimpinan yang baik pada saat Afghanistan sangat membutuhkannya. Awal pekan ini, John Kerry memperingatkan Abdullah supaya jangan mengadakan perebutan kekuasaan melalui cara-cara di luar hukum setelah seorang calon wakilnya dalam Pilpres membahas kemungkinan Abdullah akan membentuk pemerintahan tandingan. John Kerry mengatakan jika salah satu kandidat bertindak sebelum hasil akhir pemilu diumumkan, Amerika akan mengakhiri bantuan keuangan dan keamanannya di Afghanistan. Kira-kira 90% anggaran pemerintah Afghanistan bersumber dari bantuan luar negeri. Jerman mengusir pejabat intelijen tertinggi Amerika di Berlin, tindakan diplomatik yang sangat jarang terjadi antara kedua negara sekutu dekat itu. Di tengah tuduhan bahwa Amerika membayar agen-agen intelijen Jerman untuk menjual dokumen rahasia negara itu. Juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Seibert, mengatakan, pejabat intelijen yang tidak disebut namanya itu telah diperintahkan untuk meninggalkan Jerman. Ia mengatakan penting bagi Jerman untuk bekerja sama atas dasar saling percaya dengan mitra negara-negara Barat, khususnya Amerika. Jerman sedang menyelidiki kegiatan dua orang Jerman yang diduga melakukan kegiatan mata-mata bagi Amerika Serikat. Tapi pejabat-pejabat Amerika menolak untuk membahas hal itu secara terbuka. Di Washington, Gedung Putih tidak berkomentar tentang pengusiran pejabat intelijen tersebut. Tiongkok menghadapi tuduhan baru memata-matai dunia maya di Amerika menyusul pembahasan isu tersebut dalam pembicaraan tingkat tinggi di Beijing pekan ini. Mengutip pejabat senior Amerika Rabu malam, harian New York Times melaporkan peretas-peretas Tiongkok berhasil masuk ke jaringan yang berisi dokumen-dokumen pegawai pemerintah Amerika. Para pejabat mengatakan insiden itu terjadi bulan Maret dan tampaknya berupaya mengakses dokumen-dokumen pribadi puluhan ribu karyawan federal yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan top secret security clearance. Pejabat-pejabat dari Departemen Keamanan Dalam Negeri yang tidak disebutkan namanya, yang dikutip dalam laporan media Amerika menyatakan pelanggaran tersebut terjadi, tetapi tidak ada pencurian data-data pribadi. Pada penutupan pertemuan strategis dan dialog ekonomi Amerika-Tiongkok hari Kamis di Beijing, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry tidak membesar-besarkan hal tersebut. Ia mengatakan sejauh ini tampaknya tidak ada data-data penting yang tercuri. John Kerry menambahkan Amerika masih menyelidiki peretasan itu. Radio pemerintah Somalia mengatakan serangan hari Selasa di istana kepresidenan dipimpin oleh seorang pria yang memiliki akses ke kompleks itu dan membocorkan informasi kepada kelompok militan Al-Shabaab. Radio Mogadishu mengidentifikasi tersangka dengan nama depannya saja. Tetapi beberapa sumber memberitahu VOA bahwa nama tersangka itu adalah Hasan Muhyiddin. Ia ditangkap setelah serangan, di mana 3 orang bersenjata lainnya tewas. Laporan itu mengatakan Muhyiddin, petugas teknisi untuk sebuah perusahaan telekomunikasi lokal, diketahui bekerja di istana selama 2 tahun terakhir. Namun tidak ada kecurigaan ia punya hubungan dengan Al-Shabaab, yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ke istana itu. Presiden Somalia, Sheikh Hassan Mohamed, tidak berada di istana ketika serangan terjadi, dan tidak ada pejabat Somalia lainnya yang cedera. Sekjen PBB Ban Ki-moon hari Kamis menyerukan gencatan senjata segera dalam konflik Israel dengan militan Hamas di Gaza. Tapi tak satu pihak pun menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan serangannya. Sekjen PBB mengatakan dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan bahwa Israel dan Hamas harus menahan diri sekuat mungkin untuk mengakhiri pertempuran selagi pesawat-pesawat tempur Israel menyerang tanpa henti ratusan sasaran di Gaza pada hari ketiga. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada sebuah komite parlemen bahwa gencatan senjata tidak termasuk dalam rencana. Hamas terus menembak roket-roket ke kota-kota utama Israel, Tel Aviv, dan Jerusalem, meskipun negara Yahudi itu mengatakan sistem pertahanan misil Iron Dome telah mencegat banyak roket yang masuk. Israel melaporkan tidak ada korban jiwa, sementara para pejabat Palestina mengatakan korban tewas di Gaza akibat serangan Israel mencapai sedikitnya 85 militan dan warga sipil. Sekjen PBB menyesalkan tewasnya warga sipil di Gaza. Pendengar, demikian warta berita dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis bersama Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global hari Jumat 11 Juli 2014 bersama Karlina Amkas. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York, Kamis petang, harga saham Amerika ditutup melemah. Indeks Dow Jones turun 71 poin menjadi 16.915, indeks Nasdaq turun 23 poin menjadi 4.396, indeks S&P 500 turun 8 poin menjadi 1.965. Sebelumnya, di Eropa, pasar saham juga melemah. Indeks Financial Times London turun 46 poin, menjadi 6.672, indeks CAC 40 Paris turun 59 poin, menjadi 4.301, dan indeks DAX Frankfurt turun 149 poin, menjadi 9.659. Namun, di Asia, pasar saham ditutup bervariasi. Indeks Nikkei Tokyo turun 86 poin, menjadi 15.216, sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong naik 63 poin, menjadi 23.239. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama dunia Kamis petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,73 euro dan 101 yen Jepang. Sedangkan pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,71 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan Rp11.574. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis, harga emas di New York naik $14.90 menjadi $1.338.70 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik 64 sen menjadi $102.93 per barel. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $3.26 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $5 menjadi $3.118 per ton. Harga kopi turun 10 sen menjadi $1.60 per pon.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Israel meningkatkan serangan di jalur Gaza yang dikuasai Hamas untuk hari ketiga dengan serangan besar. Palestina mengatakan sekurang-kurangnya 80 orang telah tewas, termasuk banyak warga sipil. Tidak ada korban fatal di pihak Israel. Wartawan VOA Robert Berger melaporkan dari Yerusalem, disampaikan Nini G. Syarikin.
Pesawat-pesawat tempur Israel menghantam lebih dari 320 sasaran di Gaza yang dikaitkan dengan kelompok militan Islam Hamas yang berkuasa. Pihak militer mengatakan serangan-serangan itu menghancurkan jaringan-jaringan terowongan, lokasi peluncuran roket, dan rumah-rumah komandan Hamas. Sejak ofensif dimulai hari Selasa, Israel telah menghantam lebih dari 750 target di Gaza. Juru bicara militer Israel, Peter Lerner, mengatakan tujuan operasi tersebut adalah menghentikan peluncuran roket-roket Palestina yang mengancam penduduk sipil.
Primarily, we are out to strike at Hamas. We can't allow them to keep Israel, those 1 million Israelis living as hostages to their rockets.
Sasaran utama kami adalah menghantam Hamas. Kami tidak dapat membiarkan mereka menjadikan Israel dan 1 juta warga Israel di wilayah selatan sebagai sasaran roket-roket mereka.
Sementara yang ditarget adalah Hamas, korban warga sipil Palestina terus meningkat. Dalam serangan-serangan paling parah, sebuah keluarga beranggotakan 8 orang tewas sewaktu bom menghantam rumah mereka. Dan paling sedikit 8 orang lainnya tewas ketika sebuah serangan udara menghantam sebuah warung di pantai Gaza di mana orang-orang menonton pertandingan Piala Dunia. Hamas membalas dengan terus menembakkan roket ke kota-kota Israel termasuk Tel Aviv, meskipun banyak roket yang berhasil ditembak jatuh oleh sistem anti-misil kubah besi Israel.
Dannaka masarrah ba'du qadatihi bi'annahu yumkin an yastanfidu qudrat al-muqawama al-askariya fi ghudun ayyam aqul lahum istamru asabi' bal shuhur wal-muqawama fi ju'bat al-kathir ma yumkin.
Juru bicara Hamas, Mushir al-Masri, menyatakan tekad bahwa kelompok itu akan terus memerangi dan menghantam Israel dari darat, laut, dan udara. Berbicara di Tiongkok, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mendukung Israel.
No country can accept rocket fire aimed at civilians, and we support completely Israel's right.
Tak ada negara manapun yang terima rakyatnya menjadi sasaran roket dan kami mendukung hak Israel untuk membela diri dari serangan-serangan keji ini.
Kerry menegaskan akan melakukan apa saja yang mungkin untuk mengakhiri kekerasan ini.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut adalah peristiwa sejarah yang dicatat untuk hari ini. Tanggal 11 Juli tahun 1804 menjelang fajar, dua musuh bebuyutan politik, Alexander Hamilton dan Aaron Burr, bertemu di New Jersey untuk duel. Keduanya saling menembak dengan pistol yang menyebabkan Hamilton tewas keesokan harinya. Insiden ekstrim yang tragis ini mencerminkan betapa dalamnya permusuhan pada awal pembentukan sistem politik Amerika. Keduanya adalah tokoh terkenal di New York. Aaron Burr adalah seorang tokoh Republik dan Hamilton adalah pemimpin oposisi dari Partai Federalis. Burr mendapati dirinya menjadi bulan-bulanan manuver politik Hamilton dalam beberapa kesempatan termasuk pemilihan presiden tahun 1800 di mana calon wakil presiden Aaron Burr hampir mengalahkan pasangannya calon presiden Thomas Jefferson. Tahun 1804, Hamilton menentang Burr bersaing ketat untuk menjadi gubernur New York. Marah karena kalah tipis, Burr menentang Hamilton yang selalu menjelek-jelekkannya di depan publik untuk berduel. Tanggal 11 Juli 1945, Rusia memenuhi persetujuan yang dicapai dalam konferensi-konferensi masa perang. Uni Soviet berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada pasukan-pasukan Inggris dan Amerika di Berlin Barat. Kota Berlin menjadi simbol ketegangan Perang Dingin. Selama berbagai konferensi berlangsung, Amerika, Inggris, dan Uni Soviet sepakat bahwa menyusul kekalahan Jerman, negara itu akan dibagi dalam 3 zona pendudukan. Berlin, ibu kota Jerman, juga akan dibagi. Akan tetapi, sewaktu perang di Eropa berhenti bulan Mei 1945, ketika Soviet ternyata menguasai Jerman dan seluruh kota Berlin. Sebagian pejabat Amerika yang melihat Uni Soviet sebagai kekuatan yang mengancam pasca perang di Eropa menduga Soviet tidak akan pernah melepaskan kekuasaannya atas Berlin. Namun pada tanggal 11 Juli 1945, pemerintah Rusia mengumumkan akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil dan militer Berlin Barat kepada pasukan-pasukan Inggris dan Amerika.
The Voice of America.
Amerika dan Tiongkok telah merampungkan pertemuan dua hari di Beijing untuk mencari titik temu dalam serangkaian isu keamanan dan ekonomi di tengah ketegangan selama berbulan-bulan. Wartawan VOA Shannon Van San melaporkan dari Beijing, disampaikan Tony Hotland.
Dialog strategis dan perekonomian hari Kamis diawali dengan sarapan bersama yang juga diikuti para pengusaha dari Amerika dan Tiongkok. Pada masa di mana ketegangan berlanjut antara kedua negara itu terkait peretasan dunia maya, dukungan pemerintah, sengketa teritorial Tiongkok dengan para sekutu Amerika di Asia, dan berbagai isu HAM, banyak pihak melihat kerjasama ekonomi sebagai sebuah kesempatan yang penting. Menteri Keuangan Amerika Jack Lew berpidato dalam pertemuan itu.
Today, strengthening the commercial relationships remains an important task ahead of us. It's a way to create economic growth and jobs in our two countries.
Ia mengatakan, saat ini memperkuat hubungan komersial masih menjadi ujian penting bagi Amerika Tiongkok. Itu adalah cara memacu pertumbuhan ekonomi dan lowongan kerja di kedua negara ini dan cara membantu mendorong ekonomi global, demikian kata Lew. Ekonomi Amerika menciut dalam kuartal pertama 2014 sebesar 2,9%. Ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 7,4% dalam periode yang sama, tetapi yang terlemah dalam 18 bulan bagi negara itu. Seusai krisis keuangan tahun 2008, stimulus besar-besaran oleh pemerintah Tiongkok memperkuat ekonominya sendiri sekaligus mendongkrak ekonomi di seluruh dunia. Tetapi hari Rabu, Menteri Keuangan Tiongkok mengatakan berbagai stimulus pengeluaran itu sudah selesai dan kini giliran Amerika untuk menggerakkan ekonomi global. Kamis sore, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan dalam sebuah pertemuan bahwa kebebasan akademis dan media yang independen adalah dua isu penting dalam hubungan Amerika-Tiongkok.
And it's a partnership that has the potential to be even stronger when we understand that academic freedom and free press are not barriers to greater exchanges between our people.
Ia mengatakan, ini adalah kemitraan yang berpotensi menjadi lebih kuat jika kita memahami bahwa kebebasan akademis dan kebebasan pers bukan menjadi hambatan dalam pertukaran antar rakyat kedua negara. Kedua hal itu adalah sarana untuk memahami pertukaran tersebut lebih baik. Hubungan Amerika-Tiongkok bisa menjadi kerjasama yang tulus dan pencapaian yang spektakuler, kata Kerry. Hari Rabu, Tsering Woser, penulis Tibet terkemuka yang sudah lama menulis tentang isu HAM di Tibet, dikenai tahanan rumah setelah mendapat undangan makan malam di Kedutaan Besar Amerika pada saat Menlu Kerry di sana. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Kerry membahas isu HAM dan perlakuan terhadap suku minoritas dengan pihak berwenang Tiongkok. Hari Kamis, pejabat senior Tiongkok Yang Jiechi mengatakan membangun hubungan yang lebih baik membutuhkan rasa saling hormat. Ia mengatakan membangun model hubungan baru antara Tiongkok dan Amerika mengharuskan kedua negara untuk saling hormat, saling berlaku dengan tulus, melihat niat strategis masing-masing secara tepat, dan menghindari kesalahpahaman strategis.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Calon Presiden Joko Widodo mengecam keras serangan militer Israel terhadap Palestina dan berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berperan aktif membela Palestina di forum-forum internasional. Andi Lala, reporter VOA dari Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Calon Presiden Joko Widodo mengecam keras serangan militer Israel terhadap Palestina. Jokowi berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berperan aktif dalam mendorong kemerdekaan Palestina dan membela Palestina di forum-forum internasional.
Serangan Israel ke jalur Gaza yang telah menewaskan puluhan warga sipil di Palestina dan ratusan lainnya yang luka-luka merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami meminta dengan hormat dan memberikan dukungan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, untuk berperan aktif dalam membela bangsa Palestina di forum-forum internasional.
Jokowi juga menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengambil langkah cepat demi menghentikan serangan Israel ke Palestina.
Saya menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada PBB, untuk mengambil langkah-langkah cepat untuk menghentikan serangan Israel kepada Palestina.
Dalam waktu dekat, Jokowi akan bertemu dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia guna memberikan dukungan langsung bagi warga Palestina.
Saya berteman baik dan akan bertemu dengan Duta Besar Palestina atau Indonesia untuk menyampaikan dukungan langsung kepada bangsa Palestina dan mengecam keras serangan Israel ke jalur Gaza.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, calon wakil presiden Yusuf Kala mengatakan setelah tahapan proses pilpres ini selesai, pihak Jokowi JK akan membantu masyarakat Palestina. Bantuan itu adalah sumbangan yang diterima untuk dana kampanye yang akan dialihkan ke rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengecam aksi militer yang dilancarkan Israel ke wilayah Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri Martina Talegawa dalam siaran persnya menegaskan Indonesia mengecam aksi militer Israel ke Gaza yang telah menimbulkan banyak korban sipil yang tidak berdosa di kalangan Palestina dan menciptakan hambatan baru bagi kondisi yang kondusif terhadap proses perdamaian Palestina-Israel. Marti dalam siaran persnya mengatakan, aksi militer pasukan Israel semakin menambah penderitaan yang dialami rakyat Palestina di Gaza dan tepi barat, di mana selama ini menurut Marti, pengepungan oleh militer Israel terhadap wilayah itu tiada lain merupakan suatu collective punishment terhadap rakyat Palestina. Dalam kaitan ini menurut Marti, melalui perwakilan tetap Republik Indonesia di PBB, Indonesia akan bekerja sama dengan Palestina, sesama negara gerakan non-blok, organisasi Islam internasional, dan negara-negara lainnya untuk aktif mendorong kepedulian internasional mengenai perkembangan di Gaza. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Banyak penelitian menunjukkan anak-anak di seluruh dunia semakin kurang bugar. Hasilnya adalah meningkatnya obesitas, diabetes, dan penyakit lainnya. Ini merupakan keprihatinan besar bagi para pejabat kesehatan masyarakat. Dan seperti dilaporkan wartawan VOA Carol Pearson, ketidakbugaran tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik. Selengkapnya kita ikuti Ika Inggas dalam Info Kesehatan.
Setiap Rabu, 700 anak bersama orang tua, saudara kandung, dan anjing mereka berjalan ke SD Lincoln di Pantai Redondo, California. Mereka membawa potongan karton besar berbentuk bis sekolah karena program ini disebut bis sekolah berjalan. Anak-anak itu tidak mengetahui, tetapi seperti pengakuan seorang ibu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran.
It's a good way to get the kids exercising.
Ini adalah cara yang baik untuk membuat anak-anak berolahraga di pagi hari.
Bagi anak-anak itu, ini menyenangkan.
One of my friend's name is Alyssa.
Salah satu teman saya adalah Elisa. Kami berbicara tentang banyak hal di sekolah, bagaimana sulitnya pekerjaan rumah kami, dan semua kegiatan menyenangkan yang kami lakukan.
Pejabat kesehatan di seluruh dunia prihatin tentang meningkatnya obesitas dan diabetes tipe 2 di kalangan anak-anak sebagai akibat langsung dari kurang berolahraga. Para ahli mengatakan orang tua dan sekolah harus menemukan cara untuk menjaga agar anak-anak tetap aktif, bahkan jika mereka berpartisipasi dalam program latihan interaktif seperti program jogging kebugaran WII. WHO merekomendasikan bahwa anak-anak antara usia 5 dan 17 tahun harus melakukan setidaknya 60 menit aktivitas fisik ringan hingga berat setiap harinya. Studi pada anak-anak dan olahraga menunjukkan bahwa kebugaran berkontribusi tidak hanya pada meningkatnya kesehatan fisik. Peneliti di Institut Kedokteran Amerika mengkaji program olahraga pada anak-anak dan mendapati bahwa olahraga membantu siswa secara akademis. Profesor Epidemiologi Universitas Texas Harold Cole memimpin penelitian itu.
The evidence is really emerging in the last 5 or 6 years.
Bukti benar-benar terlihat dalam 5 atau 6 tahun terakhir, baik studi kognitif, studi pencitraan otak dan lain-lain yang menunjukkan efek akut di mana satu atau dua aktivitas fisik pada aliran darah di otak pada pusat-pusatnya yang benar-benar membantu anak dalam belajar, mengingat hal-hal dengan lebih cepat, berpikir cepat dan lebih mungkin untuk mencapai potensi akademik mereka secara penuh dibandingkan dengan anak-anak yang tidak aktif secara fisik.
Studi lain dari Universitas Illinois menunjukkan hasil yang sama. Profesor Kesehatan Publik Charles Hillman berbicara kepada VOA melalui Skype.
Kami mendapati bahwa setelah melakukan olahraga jalan kaki, anak-anak mencapai nilai akademis yang lebih tinggi dalam membaca dan matematika.
Hillman mengatakan anak-anak yang dalam penelitiannya melakukan olahraga secara teratur memiliki prestasi akademis meningkat. Tetapi dia juga mengatakan ketika guru membawa aktivitas fisik ke dalam kelas atau membuat para siswa berolahraga sebelum pelajaran dimulai, mereka akan berada pada kondisi terbaik untuk menyerap pelajaran. Demikian info kesehatan, saya Ika Inggas, VOA. Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pendeta Tionghoa Zhang Zhaoji dinyatakan bersalah pada tanggal 4 Juli dan divonis hukuman 12 tahun penjara dalam kasus pembalasan upaya damai atas nama jemaat gerejanya. Amerika Serikat menyerukan kepada pihak berwenang Tiongkok untuk segera membebaskan pendeta Zhang dan menghentikan penggangguan terhadap anggota keluarganya dan jemaat gerejanya. Pendeta Zhang, ketua dan direktur gereja Kristen yang disetujui pemerintah di Kabupaten Nanli, Provinsi Henan, dinyatakan bersalah karena mengumpulkan massa untuk mengganggu ketertiban umum dan penipuan. Tuduhan yang oleh pengacaranya tidak dapat diterima dan tanpa dasar. Pendeta Zhang ditahan November lalu bersama lebih dari 20 anggota gereja lainnya setelah terjadi perselisihan dengan pejabat-pejabat setempat yang mereka tuduh berusaha merampas lahan di mana gereja itu dibangun. Saya sangat yakin bahwa Pendeta Zhang tidak bersalah, kata Lin Wei Guo, seorang pengacara HAM yang dulu bekerja dengan pendeta itu. Ia menambahkan, ini adalah jebakan pemerintah lokal. Para pendukung Pendeta Zhang mengatakan kasus ini merupakan contoh meningkatnya penindasan kebebasan beragama di daratan Tiongkok selagi pihak penguasa berjuang menghadapi populasi Kristen yang bertumbuh pesat. Belum lama ini beberapa gereja yang dijalankan oleh pemerintah daerah telah diruntuhkan atau salib-salibnya diambil dengan paksa. Tekanan juga meningkat terhadap para aktivis dan pengacara hak asasi manusia di Tiongkok. Beberapa pengacara ditahan atau secara resmi ditangkap karena membela kliennya seperti Zhang Boyang yang menghadapi tuduhan pidana di Zhengzhou, ibu kota Provinsi Henan, karena mewakili 3 orang yang ditahan karena menghadiri peringatan penumpasan protes pendukung demokrasi di alun-alun Tiananmen 4 Juni 1989. Amerika Serikat menyerukan kepada penguasa Tiongkok untuk membolehkan warganya beribadah dan berkumpul dengan bebas sesuai dengan Undang-Undang Tiongkok sendiri dan komitmennya pada HAM internasional. Kebebasan beragama sangat penting bagi sebuah masyarakat yang damai, inklusif, stabil, dan berkembang.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dilancarkan langsung dari Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar atau pertanyaan dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.